Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Шәһәрне төзекләндерү, шүп-шардан арындыру дәвам итә. Предприятие оешмаларының хезмәт коллективлары үзләренә бүлеп бирелгән участокларда тазарту эше алып баралар. Буларга өстәп, шәһәрнең үзәк урамнарындагы җәяүлеләр юлы янына яшел үлән чәчелә, яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе үзләрендә үстерелгән чәчәкләрдә инде утырта башлады. Парк һәм скверларда да чистарту эшләре алып барыла. Хәбәр итә шәһәр башкарма комитеты. 18 майда Россиядә эшкә велосипедта акциясе старт алачак. Акция 2018 елда 2 тапкыр 18 майда һәм 21 сентябрьдә үтәчәк. Ул көндәлек йомышлар буенча велосипедта йөрү уңайлы һәм җиңел булуын, моның өчен махсус кием һәм әзерлек тә кирәк түгеллеген күрсәтә. Азнакайлыларны 18 май көнне әлеге акциягә кушылырга һәм шәхси автотранспорттан баш тартып велосипед та эшкә барырга чакыралар. Узган елгы акциядә Россиянең 35 субъекты вәкилләре катнашты. Шул исәптән Дәүләт Думасы депутатлары, министрлыклар хезмәткәрләре, күп кенә шәһәр һәм регион җитәкчеләре кушылды. 2017 елда дәүләт оешмаларыннан кала 200-дән артык компания хезмәткәрләре дә бу акциядә катнашты. 17 май көнне районда Россия күләм конференция үтәчәк. Ык елгасы бассейнында табигать һәм кеше, тарих һәм бүгенгесе дип исемләнгән фәнни гамәли форум 2018 елда Ык елгасы буенда үтәчәк. Икенче төбәк-ара сабантуйны оештыру татар асырының төзелүенә 100 ел тулу һәм Азнакай районында экологик программаларны күзәтүне үз эшенә ала. Бу көнне Азнакай бик күп тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр һәм башка район вәкилләрен кабул итәргә әзерләнә. Конференциянең эш барышы һәм күтәрелгән мәсьәләләр белән без алдагы эфирларда тулырак таныштырырбыз. 17 май көнне юбилейный стадионында 13 сәгатьтә предприятие һәм оешмалар арасында спорт уеннары фестивале оештырыла. Катнашучыларны теркәү 12 сәгатьтән Чатыртау арена универсаль спорт комплексында. Спорт бәйрәменә рәхим итегез. 19 май көнне шәһәрнең барлык зиратларында өмәләр үтәчәк. Чистарту, тазарту эшләрендә һәркем актив катнашыр. Рамазан аенда мондый игелекле гамәлдән читтә калмас, ди оештыручыларда. Һәркемне 19 май көнне шәһәр яны зиратларында үтәчәк өмәләргә чакырып калабыз. Бу атнадагы чараларга гына түгел, июнь аенда үтәчәк халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйга да бүгеннән тулы куәтенә әзерлек бара. Быел авыл җирлекләрендә Сабантуй 16 июньдә, ә Азнакайда 23 июньдә үтәчәк һәм ул район күләмендә генә түгел, Рәсәй күләмендә оештырыла. Чөнки Сабантуй төбәк ара ык буе районнары Сабантуйы буларак уздырылачак. Онда Татарстан һәм Башкортстаннан 16 район вәкилләре дә катнашачак. Чарага республика җитәкчелегенең дә килүе көтелә. Бүген Рамазан айының беренче көне кичә барлык мәчетләрдә дә тәравих намазлары укылды. Бүген 1 сәгать 19 минутка кадәр мөселманнар сәхәр ашап уразага керде. Барлык Азнакайлыларны шушы Рамазан айында мәчетләргә намазларга чакырып калабыз, ди Азнакай мөхтәсибәте. Шушының белән яңалыклары без тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.